Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa teille kaikille. Taisi soittaja lähteä niin nopeasti, että minä en ehtinyt kiittämään näistä kaunista sävelistä hänen kuulleen, mutta ehkä hän tarkoittikin ne kunniaksi Jumalalle, eikä niin kaivannut kiitosta, ja saihan hän kuulla teiltä lämpimät aplodit, jotka myöskin varmasti häntä rohkaisivat. Aina me ihmiset osaamme arvostaa kauneutta, on se sitten ilmaistuna sävelin tai sanoin, tai joku on muovannut jonkun kauniin esineen, tehnyt taidokkaan käsityön, tai jotakin muuta sellaista, joka tuo tällaisen, niin kuin sanotaan, soittaa niitä ihmisen sisimmän herkimpiä, voisi sanoa niitä kieliä, jotka meissä jokaisessa on. Eli meihin kaikkiin on istutettu tällainen kaipaus toisaalta löytää totuus elämästä niin kuin se on. Ja toisaalta myöskin kokea kauneutta elämässä. Ja tietysti meissä kaikissa on kaipaus myöskin kokea elämä mielekkääksi toinen toistemme kanssa, saada rakastaa ja tulla rakastetuksi. Nämä ovat tällaisia elämän suuria perustarpeita. Ja tämän päivän saarnan aiheenikin liittyy tähän, voisimme sanoa, kauneuteen tavalla tai toisella, sillä nyt puhutaan saven valajasta, joka muovaa likaisesta savimöykystä jotakin tavattoman kaunista ja käyttökelpoista. Sehän se tarkoitus on, kun tehdään esimerkiksi savesta saviruukku tai jokin tällainen astia, josta voidaan joko syödä tai juoda. Itse asiassa vanhoina aikoina ihan jopa näitä erilaisia historiallisia aikakausia on pystytty määrittelemään, kun on tutkittu arkeologisissa kaivauksissa ja löydetty saviruukun sirpaleita. Ja sitten niistä sirpaleista on hahmoteltu niitä saviruukkuja, joita ihmiset ovat tehneet 2000 tai 3000 vuotta sitten esimerkiksi. Ja ne ovat olleet tietyn muotoisia, tietyn mallisia, ja niistä on pystytty sitten päättelemään, millä alueella, minkä kulttuurin keskuudessa ja minä aikana jollakin tietyllä paikalla on asuttu, koska ne tietyn malliset saviruukut kertovat omaa tarinaansa ja kieltään ihmisen historiasta ja elämästä. Ja myös Raamatussa tämä vertauskuva savesta, saviruukusta, saven valajasta on meille tuttu. Me saimme juuri täältä alttarilta kuulla, kuinka Jumala opetti profeetta Jeremiaa hyvin havainnollisesti ja pyysi häntä menemään saven valajan luo ja seuraamaan hänen työtään. Ja kun sitten saven valaja teki sitä työtään ja Jeremia havainnoi, mitä siinä oikein tapahtui, hän huomasi, että saven valaja otti sitä savea ensin käteensä, vähän muovaili ja muokkasi ja vaivasi sitä vähän niin kuin äidit vaivaavat taikinaa muovaillessaan vaikkapa pullia taikka kaiken näköisiä muita taidokkaita leivonnaisia, jotka sitten syödään makoisiin suihin. Mutta nämä saviruukut usein olivat astioita, jotka tulivat sitten vähän pidempään käyttöön. Tosin saviruukutkin saattoivat pudotessaan aika helposti särkyä. Ja sitten savenvalaja joutui tekemään uuden ruukun. Siinä vaiheessa tietysti vielä, kun savi oli notkeaa, kosteaa, helposti muovattavaa, jos se muoto ei tullut oikein mieleiseksi, kun savenvalaja sitä teki, se tuli jotenkin toispuoleiseksi tai epämuodostuneeksi, niin sitten savenvalaja saattoi sen vain niin kuin panna uudelleen siihen alkupisteeseen, muokata sen sellaiseksi möykyksi ja sitten aloittaa uudestaan sen muovaamisen. Ja sitten kun tulos hänen silmäänsä miellytti, niin sitten hän nosti sen ruukun kuivumaan ja se pantiin vielä sitten kuumaan uuniin, jossa se sai kauniin tällaisen ikään kuin lasitetun pinnan, josta tekijäkin ehkä saattoi nähdä oman kuvansa. Sehän oli tietysti tavoite, että lopputulos olisi kaunis ja myös hyödyllinen käyttöä varten. Minäkin olen joskus seurannut savenvalajan työtä jollakin ulkomaan matkalla. Turisteja viedään johonkin tällaiseen savipajaan. Ehkä täällä Suomessakin olen joskus nähnyt jonkun pyörittävän sitä alustaa sellaista dreijaamiseksi, kun sitä nyt kutsutaan. Ja siinä alustalla sitten se savi pyörii ja sitten se savenvalaja siihen alkaa sitä työntää sitä peukaloa siihen keskelle ja siitä sitten se painaa sen sinne syvemmälle ja syntyy se avoin muoto, se maljamainen muoto siihen saveen. Totta kai sitten siihen voidaan erilaisia piirteitä ja muotoja, variaatioita siitä tehdä, mutta tämähän se toimintatapa siinä yleensä on. Ensinnäkin, mitä voimme nyt sitten oppia tästä me kristittyinä, koska Raamatussa Jumala halusi käyttää tätä vertauskuvana. Ei ainoastaan tässä, vaan myöskin monissa muissakin kohdissa tätä samaa kielikuvaa, vertauskuvaa käytetään. Ensinnäkin me voimme katsoa, että savi sellaisena möykkynä itsessään ei ole mitään. Se tarvitsee mestarin käden kosketusta, aivan niin kuin täällä saimme tänään kuulla kaunista viulun soittoa. Ensiksi on tarvittu mestari, joka on rakentanut sen viulun. Sekään ei synny itsestään, vaan siihen tarvitaan vuosien harjoittelu ja taidokkaat kädet, jotka ovat valmistaneet sen viulun. Ja sitten hän, joka ottaa sen viulun käsiinsä, ja alkaa sitä soittaa, tarvitsee vuosien harjoittelun tullakseen mestariksi viulun soitossa. Ja miten iloista ja onnellista on sitten, kun sellainen tietty taitotaso saavutetaan, niin silloin sekä soittaja että myöskin kuuntelija voi kokea suurta iloa kauniista sävelistä. Eli savi ei itsessään ole arvokasta, mutta mestarin kädessä siitä voi tulla jotakin arvokasta. Jumala on tietysti meidät kaikki luonut. Hän on saven valaja. Jo luomiskertomuksessa meille kerrotaan, että Herra muovasi maan tomusta ihmisen. Ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen, ja näin ihmisestä tuli elävä olento. Ajatellaan nyt maan tomua. Joku on ehkä laskenut ihmisen arvon, jos se lasketaan siinä, kuinka paljon ihmisessä on rautaa, tai kuinka paljon ihmisessä on jotakin muuta mineraalia, niin sehän on aivan häviävän pieni rahassa. Ja kuka tahansa meistä voisi mennä tuonne ulos ja etsiä jonkun sellaisen kohdan, missä on sitten jotakin tomua taikka savea tai mitä multaa tahansa, ja ottaa sitä käteensä kourallisen. Ei se olisi kovin arvokasta. Ei ihminenkään vain mineraalina ole arvokas, vaan se on nimenomaan sen tähden, että Jumala on koskettanut tätä savea. Jumala on muovannut siitä jotakin hyvin kaunista, oman kuvansa kaltaisen, antanut elämän tälle savelle. Ja se on se valtavan suuri ihme, se on valtavan suuri lahja. Ja jos me oivallamme ja ymmärrämme sen suuren arvon, mikä elämäämme on tullut nimenomaan Jumalan käden kosketuksen luomistyön kautta, niin silloin olemme oivaltaneet jotakin oleellista ihmiselämän arvosta ja ihmiselämän niin kuin todellisesta perustasta. Me olemme Luojan luomia, hänen kädessään muovattuja, tuomaan esille Jumalan kunnia ja Jumalan kirkkautta. Aivan niin kuin saven valaja, hänet taitonsa tunnetaan niistä esineistä, jotka hän on muovannut. Ja niissä on hänen käden jälkensä, se persoonallinen käden jälki. Ja näin myöskin me ihmisinä voimme ajatella, me olemme kaikki persoonallisia, me olemme kaikki Jumalan luomia, hän on antanut meille elämän. Sen tähden Jeremia toteaa, tai Jesaja toteaa näin, luussa 29 ja 16. Voi teidän kieroutuneita ajatuksianne, eikö saven valaja muka ole saveaan kummempi? Sanooko teos tekijästään, ei hän ole minua tehnyt. Sanooko luomus luojastaan, ei hän mitään ymmärrä. Niin, monet ihmiset valitettavasti suhtautuvat tähän elämään sillä tavoin, että he jättävät täysin huomioimatta sen, mistä ihminen on lähtöisin. Ehkä tällainen materialistinen elämän, voisinko sanoa filosofia, ajatus siitä, että ei ole Jumalaa, ei ole luojaa, on vain puhdas sattuma ja kehitys, joka on luonut tämän, ja että ihminen itse asiassa on muovannut itsestään aikojen saatossa kehityksen tuloksena sellaisen kuin hän on. Niin, tämä teoria, tämä oppinäkemys ei anna kunniaa tekijälleen, vaan ottaa sen kunnian itselleen. Ja Raamattu vertaa tällaista asennetta aivan kuin siihen, jota savi sanoisi noin niin kuin symbolisesti tekijälleen, että et sinä nyt ole minua kummempi, että minähän olen se, mitä minä olen itsestäni ja omasta ansiosta. Miten nurinkurinen ajatus, sillä nimenomaan savi, ruukku tai astia, joka on savesta muovattu, on nimenomaan tekijänsä tekoa, eikä sen itsensä ansiota. No sitten, mistä sitten Jumala tämän saven on saanut? Ensinnäkin voisimme ajatella, mistä aikanaan saven valaja savea etsi. No usein se oli tietysti jostakin pellosta, jonne kaivettiin kuoppa, jossa oli tällaista savista maata. Ja kyllä meidänkin päiviemme Suomessa vielä jotkut savea etsivät, jotkut arvelevat sillä olevan terveydellisiäkin vaikutuksia. Ennen Adventtikirkon Hopeaniemen kylpylässäkin annettiin savihoito ja taidetaan antaa vieläkin. Siihen ikään kuin saatiin sitoutettua paljon lämpöä ja reumaattiset ihmiset saattavat hoitaa itseänsä savikääreillä ja sitten kaiken näköisiä savikylpyjä, mutakylpyjä nykyään tuntuu olevan minä muistan, oli sellaisiakin tuotteita, että hiuksetkin oikein pesti jollakin tuommoisella saven sekoisella samppoolla, mutta ehkä se ei nyt ainakaan minun kohdallani toiminut niin hirveän hyvin, mutta ehkä jonkun toisen kohdalla. Savikuopat, joista savea otettiin, saattoivat olla syviäkin. Ja tällaiseen kuoppaan putoaminen oli toki hyvin vaarallista, jos joku liikkui vaikka saven valajan pellolla, jonne hän oli sinne tänne kaivannut kuoppia ja meni vähän iltahämärissä, niin voi, jos sinne sitten liukastui siihen kuopan reunalla ja liukui alamäkeä, jossa oli syväkin se kuoppa. Ja kuvitelkaapas, miten vaikea tuollaisesta liejuisesta kuopasta oli nousta omin voimin ylös, jos sinne putosi. Liukas savinen seinämä, ja kun sitä alkaa kiipeämään, niin eihän siitä pääse montaa senttiä ylöspäin, vaikka kuinka koittaisi kätensä työntää sinne saveen ja ja kiivetän, niin hyvin helposti sieltä liukuu takaisin sinne kuopan pohjalle. Psalmissa 42 David saa tästä oikein aiheen ja kuvailee omaa elämäänsä tyhjäksi ja turhaksi silloin, kun synti ja muu ympäröi häntä. Hän koki, että hän oli tällaisessa syvässä kuopassa, upottavassa liejussa. Ja mitä enemmän hän siellä liejussa liikutti itseään ja pyrki sieltä pois, sitä syvemmälle hän vajosi sinne liejuun. Se on vähän niin kuin suon silmässäkin, jos siellä ei ole minkäänlaista tukevaa pohjaa alla, ja siitä koitat ponnistaa ylöspäin, niin ethän sinä muuta kuin kun sinä liikut ja täriset, niin vajoat vain alaspäin. Tarvitaan ulkopuolinen apu. Ja sen tähden psalmistakin sanoi, hän nosti minut kalliolle, antoi lujan pohjan askelteni alle. Niin, me kaikki ihmiset tarvitsemme tätä kokemusta. Että meidät nostetaan. Että joku meitä suurempi, ja me kutsumme häntä taivaan isäksi, tarttuu meitä käteen ja nostaa meidät sieltä savisesta liejusta ja antaa meille tukevan pohjan jalkojemme alle. Savikuopat, niin niitä on varmasti kaikkialla. Jollakin tavalla voisimme sanoa, että ne symboloivat kaikkia niitä asioita tässä elämässä, jotka tietyllä tavalla uhkaavat ja vaarantavat meidän elämäämme, onneamme ja ihan kaikkista hyväämme. Ja sen tähden me tarvitsemme jatkuvasti elämässämme rukousta. Ja me tarvitsemme sellaista ikään kuin jatkuvaa yhteyttä tähän meidän tekijäämme, joka ottaa meidät sieltä pohjalta ja nostaa meidät ylös ja antaa meille sen arvon hänen käsissään, joka meille ihmisinä luomisen ja lunastuksen perusteella kuuluu. Joskus savi voi olla hyvinkin muhkuraista ja epätällaista puhdasta. Sellaista on vaikea muovata, mutta kiitos Jumalalle, hän on kärsivällinen saven valaja. Jeremian 18:44 kuvaillaan tätä saven valajaa. Ja siellä sanotaan näin, että jos valmistumassa oleva astia meni pilalle hänen käsissään, hän muotoili samasta savesta uuden sellaisen astian kuin hän halusi. Usein nämä epäpuhtaudet ja muut möykyt paljastuvat vasta tässä savenvalajan perusteellisessa käsittelyssä ja muokkauksessa. Sillä ihminen näkee vain ulkokuoren, mutta Jumala näkee sydämen. Luen vielä tämän Jeremian kirjan 18:40 jakeen, jossa puhutaan tästä. No niin, tässä itse asiassa 19. luvussa alussa on tämä osta itsellesi saviruukku. Ota mukaasi muutamia kansan ja pappien vanhimpia. Ja sitten hänen piti mennä sinne erääseen paikkaan ja sitten hänen tuli särkeä se saviruukku. Niiden miesten nähden, jotka olivat mukanasi, ja sano heille näin, niin kuin tämä saviastia särjetään, niin ettei sitä voi enää korjata, niin minä särjen tämän kansan ja tämän kaupungin, ja kuolleita haudataan. Tämä on tietysti se kaikkein murheellisin tilanne, jos Herra joutuu ikään kuin särkemään astian niin, että siitä ei ole enää mihinkään hyödylliseen käyttöön. Itse asiassa, vaikka tässä näin puhutaan, niin me ymmärrämme, että Jumala kuitenkin monessa kohtaa vielä senkin jälkeen oli valmis armahtamaan kansansa. Ja tästä ajatuksesta on tehty oikein kaunis laulukin. Te muistatte tämän laulun, olen särkynyt saviruukku. Ja sitten palalta Herra sitten, se on ensin murtuu ja sitten Herra sen kokoaa uudelleen siinä runossa. Ja joskus voi olla näin, että se mikä tuntuu, että nyt se on lopullisesti hajalla, lopullisesti rikki. Minä en kelpaa Jumalalle ja tämä on nyt loppu. Minä olen niin monta kertaa hänet pettänyt, olen syntiin langennut ja minun elämäni on ikään kuin tuhoon tuomittu. Niin silloinkin me ymmärrämme, että Jumalan armo ja pitkämielisyys koskettaa jopa sellaista, joka on särkynyt ja näyttää aivan toivottomalta tapaukselta. Niin Jumala voi silti koota ne sirpaleet ja panna ne yhteen, ja ehkä siitä tulee jopa vielä kauniimpi astia kuin silloin, kun se olisi aivan ehyt ja kiiltävä, kun siinä on niitä kauniita rosoja ja pieniä halkeamia, pieniä koloja, ja kun sinne asettuu se Herran kirkkaus siihen särkyneeseen sydämeen, niin silloin se kirkkaus niistä raoista ikään kuin loistaa ja hohtaa entistäkin kauniimmin, joten toivoa on myös särkyneille. Ja sen haluaisin sanoa myöskin sinulle, rakas sisareni ja veljeni. Me olemme monta kertaa elämässämme varmasti olleet tilanteissa, joissa emme ole enää itsessämme nähneet mitään arvoa. Olemme niin pettyneitä, kenties jopa masentuneita ja valmiita ikään kuin lopettamaan kaiken tämän. Ja sitten Jumala yllättää meidät, kun olemme siellä aivan pohjalla, aivan särkyneinä, aivan kovettuneina. Ehkä hän silloin ne palaset jollakin ihmeellisellä tavalla hän vielä ne muovaa uudelleen niin, että siitä tulee astia jaloa käyttöä varten. Psalmissa 119 sanotaan näin, 73. Sinun käteesi ovat minut muovanneet. Ja huomaatteko tämä ajatus Jumalan käsistä, niin kuin savenvalajan kädet, toistuu uudelleen ja uudelleen. Ihminen, kun alkaa muovata itse omaa elämäänsä, se menee monella tapaa vinoon, mutta kun Jumala tarttuu ihmisen elämään, kun saat kokea Jumalan käden kosketuksen, niin silloin sinäkin voit alkaa muuttua. Sen tähden, koska Jumala on se mestari, joka muuttaa. Paavali kirjoittaa myöskin tästä samasta aiheesta toisessa korintolaiskirjeessään 4. luvussa jakeessa 7. Hän sanoo, tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta, eikä meistä itsestämme. Huomaatteko, nyt ei olekaan oleellista se, itsestään se ruukku, se voi olla hyvinkin vaatimaton. Oleellista on se, mitä tuon ruukun sisälle laitetaan. Saviastia, vaatimaton, halpakin astia, voi kätkeä sisällensä valtavan suuren aarteen. Itse asiassa vuonna 1947, kun beduini poika heitti sen kiven siellä Kuolleen meren luolastoissa yhteen sellaiseen kallion luolaan, joka oli siellä ylhäällä kallion seinämällä, se luolan aukko, joku ääni tuli hänen korviinsa. Hän ihmetti, mikä se ääni oli, niin kuin rikkoutuvan saviastian ääni. Ja sitten hän kiipesi sinne pieneen kallion luolaan sinne seinämällä, hän havaitsi, siellä oli ruukkuja. Ehkä hän toivoi, että hän olisi löytänyt sieltä saviruukuista kätketyn aarteen kultaa, hopeaa, jalokiviä. Mutta hänen pettymyksekseen siellä olikin vain vanhoja kirjakääröjä. Ja niinpä hän sitten otti niitä kirjakääröjä ja vei jonnekin, joku kauppias maksoi niistä jonkun pienen summan. Sitten huhu alkoi kiertää, että jotakin vanhoja kirjakääröjä on löytynyt ja niitä on myytävänä, ja hinta alkoi nousta. Ja lopulta siitä tuli maailmanlaajuinen sensaatio, sillä nämä kirjakääröt sisälsivät 2000 vuotta vanhoja Raamatun käsikirjoituksia. Niin sanotut kuolleen meren kirjakääret löytyvät ja niitä säilytetään arvokkaina aarteita Jerusalemin pyhän kirjan museossa tänä päivänä. Ja monet tutkijat ovat tutkineet ja saaneet entistä suurempaa varmuutta ja vahvistusta sille, että Jumala on pitänyt huolta sanasta. Ajatelkaa, nuo saviruukut sisältivät valtavan suuren aarteen Jumalan sanaa. Kirjakäärö. Ja ehkä se oli jopa arvokkaampi aarre kuin jos siellä nyt olisi ollut jotakin kulta- ja hopea esineitä. Niitähän nyt on paljon muutoinkin ihmiset tehneet, mutta nämä olivat äärimmäisen arvokkaat löydöt. No niin, saviastian arvo voi itsessään olla hyvin vähäinen, mutta jos sen sisällä on kallisarvoinen aarre, se voi olla todella hyvinkin arvokas. Me itsessämme ihmisinä olemme heikkoja, köyhiä, kuria, niin kuin usein sanotaan, mutta Herrassa me voimme olla todella arvokkaita luomisen ja lunastuksen perusteella. Ensimmäisen Samuelin kirjan 16. luvussa jakeessa 7 Herra puhutteli Samuelia ja sanoi, tämä puhutaan nyt siitä, kun Samuel oli valitsemassa kuningasta Israelille, etsimässä sitä Herran voitelemaa miestä. Ja Daavidhan se oli. Tähän oli se kaikista nuorin, tietyllä tavalla vähäisin veljensä joukossa. Mutta silloin Herra sanoi Samuelille, älä katso hänen kokoaan ja komeuttaan, sillä minä en hänestä välitä. Herra ei katso kuten ihminen. Nyt hän puhui jostakin niistä vanhemmista veljistä. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen. Savenvalajan peukalo ja joskus koko käsi menee siis hyvin syvälle sinne savimöykyn laelta, sinne aivan keskelle, sinne savimöykyn sydämeen. Ja juuri tämä toimenpide tekee siitä savesta astian. Kun Jumala pääsee ihmiselämän keskukseen, sinne sydämeen, niin todellinen muutos käyttökelpoiseksi astiaksi alkaa silloin tapahtua. Jumala haluaa laajentaa sydämemme ja muovata sen mieleisekseen. Se, mitä tapahtuu sydämessä, näkyy sitten myöskin ulospäin. Se ulkoinenkin muoto alkaa muovautua sen perusteella, mitä savenvalaja sormillaan ja kädellään on tehnyt sinne savimöykyn sisälle. Se, mitä siis savenvalaja tekee savimöykyn keskellä, vaikuttaa siis myös siihen, mikä näkyy ulospäin. Joku, joka seuraa savenvalajan työtä, näkee kuitenkin vain ehkä sen ulkomuodon. Ja keskeneräisessä astiassa se voi olla vielä aika lailla niin kuin pettävä tietyllä tavalla. Oleellisinta on se, mitä siellä sydämessä on, ja sen näkee savenvalaja. Hän muovaa sen astian jaloa käyttöä varten. Sakarian kirjassa puhuttiin savenvalajan pellosta ja kehotettiin jopa ostamaankin sellainen. Matteuksen evankeliumissa kerrotaan myöskin siitä, kuinka niillä rahoilla, joilla Juudas mestarinsa kavasi, ostettiin savenvalajan pelto. Niin, tällaiselle savenvalajan pellolle, siellä saattoi olla siis niitä savikuoppia, joista hän niitä otti, mutta sinne saattoivat myöskin päätyä sinne pellolle kaikki hyödyttömät ja rikki menneet astiat, joita ei enää millään saanut uudistettua tai korjattua. Jeesus itse 2000 vuotta sitten oli samanlaisessa pyörityksessä kuin mekin olemme monta kertaa. Monenlaiset ulkoa tulevat ahdistukset ja kiusaukset kohtasivat häntä. Ja Jeesuksellakin oli varmasti kiusaus valita oma tie. Mutta Getsemaanessa rukoillessaan hän kuitenkin taistellen ja rukoillen päätyi pyytämään isältä Mahdollisesti jos isä ottaisi pois tämän maljan, se olisi kärsimyksen malja, mutta hän lisäsi siihen kuitenkin nuo ratkaisevat sanat. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Tämä oli merkki nöyryydestä, siitä, että Jeesus oli tullut tekemään lähettäjänsä tahdon, ja että hän halusi kirkastaa taivaallista isää ja viedä sen työn päätökseen, jota varten hän oli tullut tähän maailmaan. Myös meidän rukouksemme tulisi olla niin kuin vapahtajallamme. Tahtosi, Herra, tapahtukoon. Kädessäs, Jeesus, savea on. Aivan kuin tahdot, muovaile mua, nöyränä hiljaa odotan sua. Näinhän meidän laulukirjamme laulussa 369 runoillaan. Mitä siis me voimme oppia savenvalajasta? Ensinnäkin sen, savessa ei ole arvoa itsessään, vain sen tähden, että mestarin käsi on sitä koskettanut. Me voimme oppia sen, että meidän tekijämme on kärsivällinen, ja hän on valmis muovaamaan uudelleen rikkimenneen, epämuodostuneen. Ja sitten voimme oppia sen, että se astia ei ole se tärkein, vaan se, että se saa kantaa sisällään jotakin arvokasta. Ja se sisällä oleva arvokas on juuri Jeesus Kristus sydämessä. Jeesus loistaa sieltä valoa silloin, kun olemme hänet päästäneet sisälle. Ja myöskin me voimme oppia sen, että elämässä me tulemme aina kuitenkin olemaan savea. Ja meidän tehtävämme on rukoilla, tahtosi Herra, tapahtukoon. Muovaile sinä minusta sellainen kuin sinä tahdot, ei niin kuin minä tahdon. Jumala meitä kaikkia tähän auttakoon. Hiljennytään vielä yhteiseen rukoukseen. Rakas taivaallinen, hyvä isämme, me tahdomme kiittää sinua tästäkin vertauskuvasta, joka pyhässä sanassasi kertoo meille toisaalta ihmiselämän arvottomuudesta vain pelkkänä savea, mutta toisaalta myös ihmiselämän äärettömän suuresta arvosta, kun sinä tekijämme, lunastajamme, olet ottanut meidät käsiisi. Herra, me haluamme rukoilla, että sinä muovaisit meidän elämäämme sinun mieleiseksi, että me emme koskaan päätyisi siihen ikävään, surulliseen päätökseen, että sanoisimme, että meillä emme halua olla missään tekemisissä luojamme ja tekijämme kanssa, vaan että me voisimme aina nöyrinä tunnustaa sen kunnian, sen arvon, joka tekijällemme kuuluu, ja hänelle, joka on meidät myös lunastanut ja uudesti muovannut astiaksi jaloa käyttöä varten. Herra, me haluamme olla sinun rakkautesi todistuskappaleita, heijastaa sitä valoa, jota sinä olet meille antanut myös toisille. Herra, niin kuin psalmista sanoin, minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Herra, kuule meidän rukouksemme ja ole meidän kanssamme, nyt kun täältä tänään jälleen koteihimme lähdemme. Muovaa meitä jälleen viikon aikana. Suo meidän olla nöyriä kuulemaan ja nöyriä antautumaan sinun muovattaviksesi. Jeesuksen nimessä. Aamen.